Vi ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian, on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio.
Dobar dan, 11. sati, petak, 24. lipnja i na početku smo jednosatnog programa radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. U današnjem programu govorimo o tome kako se troši novac poreznih obveznika u sektoru skrbi za starije osobe. Dio zaposlenika tvrdi da nije problem u manjku novca, već u načinu na koji se on troši. Čućemo i o rezultatima globalnog istraživanja o utjecaju pretilosti i neaktivnosti u djetinjstvu na zdravlje u starijoj dobi. Donosimo vam i vodič za useljenike o načinu organiziranja i održavanja pogreba u Australiji. Pregled najvažnijih zbivanja u Hrvatskoj i ovog petka nam prenosi Klara Kovačić. A na samom početku programa poslušajte vijesti iz Australije i svijeta. Danas u vijestima poslušajte. Odluka Vrhovnog suda Sjedinjenih Američkih Država proširuje pravo na nošenje oružja u javnosti. Premijer Anthony Albanese sastaće se s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom radi obnove odnosa. Australske zračne luke od danas se pripremaju za veliki broj putnika koji idu na putovanja za školske praznike. Slušate vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Konzervativni suci u Sjedinjenim Američkim Državama izglasali su ukidanje državnih ograničenja u New Yorku u svezi nošenja pištolja izvan kuće. U presudi, čiji je autor sudac Clarence Thomas, proglašeno je da Ustav štiti pravo pojedinca da nosi pištolj za samoodbranu izvan kuće. Guvernerka New Yorka kaže da je ovo mračan dan.
Shocking. Absolutely shocking that they have taken away our right to have reasonable restrictions. We can have restrictions on speech. You can't yell fire in a crowded theater. But somehow there's no restrictions allowed on the second.
Šokantno, apsolutno šokantno da su nam oduzeli pravo na razumna ograničenja. Možemo imati ograničenja u govoru, ne možemo vikati vatra u prepunom kazalištu, ali nema nikakvih ograničenja u drugom amandmanu. Ovo je New York. Ne odustajemo, borit ćemo se, kazala je guvernerka New Yorka. Premijer Anthony Albanese potvrdio je svoje planove o posjeti francuskog predsjednika Emmanuela Macrona u Parizu kako bi službeno obnovio odnose između dvaju zemalja. Prethodna vlada Scotta Morrisona otkazala je ugovor vrijedan 90 milijardi dolara s Francuskom za izgradnju 12 podmornica na nuklearni pogon. Nova laboristička vlada kao odgovor odlučila je ranije ovog mjeseca francuskom brodogradilištu Naval Group isplatiti 835 milijuna dolara odštete. Albanese je rekao za ABC kako bi diplomatski odnosi između dviju zemalja trebali biti očuvani.
We do need to reset. We've already had very constructive discussions. What we can offer is a relationship between our respective leaders that won't be leaked in order to make an opportunistic headline.
Odnosi se moraju obnoviti. Već smo imali konstruktivne rasprave. Ono što možemo ponuditi je odnos između naših čelnika, odnos o kojemu se neće pisati oportunistički naslovi u novinama zbog poštovanja i iskrenosti u načinu na koji se međusobno odnosimo jedni prema drugima, kao i način na koji ćemo se odnositi prema klimatskim promjenama. A očito ćemo obnoviti naše odnose sa svim međunarodnim partnerima, kazao je Albanese. Četiri ministra vlade Viktorije navodno će objaviti svoje povlačenje iz politike na državnim izborima u studenom. Državni ministar zdravstva Martin Foley, ministar sporta Martin Pakula, ministrica policije Lisa Newell i zamjenik premijera James Merlino podnose ostavke. Merlino je odbio izravno komentirati ovo pitanje dok je davao intervju za Nine Network.
I do appreciate the question, but these are individual decisions for people to make, and I'm not going to speculate on my future or the future of my colleagues.
Cijenim pitanje, ali to su individualne odluke ljudi koji ih moraju donijeti. Neću spekulirati o svojoj budućnosti ili budućnosti mojih kolega, kazao je Merlino. A očekuje se da će premijer Daniel Andrews dati službenu objavu kojom potvrđuje ostavke. Ukrajina, Moldavija i Gruzija odobrene su kao kandidatkinje za pridruživanje Europskoj uniji. To je pozdravljeno kao povijesni potez, a čelnici 27 zemalja članica sastali su se na samitu u Briselu, gdje je Ukrajina dobila jednoglasno odobrenje. Još bi mogao biti dug put dok tri zemlje ne postignu status članica. Proces bi mogao potrajati godinama ili čak desetljećima. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen kaže da je to odlučujući trenutak i veliki dan za Europu.
All three countries are part of our European family. We've never let any doubt about that. And today's historic decision by leaders confirms that. It grants all three the perspective of EU accession. And it lays down the path ahead.
Sve tri zemlje dio su naše europske obitelji. Nikada nismo sumnjali u to. A današnja povijesna odluka čelnika to potvrđuje. Ona je svim trima zemljama daje perspektivu europskog pristupa i postavlja put naprijed. Mislim da je ovo trenutak velikog zadovoljstva i jako sam zadovoljna što su čelnici prihvatili naše mišljenje. Ne može biti boljeg znaka nade za građane Ukrajine, Moldavije i Gruzije u ovim teškim vremenima, kazala je von der Leyen. Ona kaže da će sve zemlje morati napraviti domaću zadaću prije nego što prijeđu u sljedeću fazu procesa pridruživanja, ali kaže da je uvjerena da će se sve pokrenuti što je brže moguće i raditi što je više moguće na provedbi potrebnih reformi. Slušate vijesti radija SBS. Australske zračne luke danas se pripremaju za veliki broj putnika koji idu na putovanja za školske praznike. Osoblje upozorava putnike da će se u zračnoj luci u Sidneju dugo čekati s obzirom da će 1,5 milijun ljudi putovati na letovima unutar Australije. Zračna luka Melbourne također predviđa slične brojke s više od 2,1 milijun ljudi koji će proći kroz terminale. Mnogi putnici su se žalili na internetu da je zrakoplovna kompanija Qantas izgubila njihovu prtljagu i da letovi kasne. Afganistanski veleposlanik u egzilu u Australiji izražava zabrinutost u pogledu sposobnosti Talibana da odgovore na potres koji je pogodio njegovu domovinu. Potres magnitude 6,1 koji je pogodio istočni Afganistan ubio je više od 1000 ljudi, a mnoge je ostavio bez krova nad glavom. Talibani su zatražili pomoć od Zapada kako bi kontrolirali situaciju nakon što su odsječeni od međunarodne pomoći. Predstavnik bivše vlade Kabula koju su zbacili Talibani kaže da je afganistansko gospodarstvo doživjelo značajan odliv otkako je militantna islamistička skupina preuzela vlast.
After this fall of Afghanistan to Taliban, there was a big brain drain, including those expertise which were responsible for taking care of this kind of assistance in different parts of the country. And
Nakon pada Afganistana pod vlast Talibana došlo je do velikog odljeva mozgova, uključujući one stručnjake koji su bili odgovorni za brigu o ovakvim vrstama pomoći u različitim dijelovima zemlje. Mislim da je potrebna cijela podrška ovoj situaciji, a sustav pomoći je srušen, kazao je predstavnik bivše vlade Kabula. Ruski predsjednik Vladimir Putin kaže da kredibilitet grupacije BRICS i njen utjecaj na svijet raste iz godine u godinu. Tijelo nazvano po inicijalima svojih pet država članica, Brazil, Rusija, Indija, Kina i Južna Afrika, okupilo se na virtualnom godišnjem sastanku. Ovo je objektivan proces jer pet zemalja, a to je dobro poznato, ima veliki politički, ekonomski, znanstveni, tehnološki i ljudski kapacitet. Zapravo, imamo sve moguće za zajednički učinkovit rad koji ima za cilj osigurati međunarodnu stabilnost i sigurnost, održivi rast i prosperitet i poboljšanje dobrobiti ljudi, kazao je Putin. On kaže da zemlje BRICS-a mogu pronaći rješenja za ekonomske krize uzrokovane, kako je nazvao, sebičnim akcijama određenih zemalja. Bivša civilna čelnica Mijanmara Aung San Suu Kyi premještena je iz kućnog pritvora u samicu u zatvoru u glavnom gradu države. 77-godišnja Nobelovka uhićena je kada je vojska srušila njenu izabranu vladu u veljači 2021. godine. Ona služi 11-godišnju zatvorsku kaznu i nastavlja poricati sve optužbe protiv nje, koje se naširoko osuđuju kao politički motivirane. Buduća suđenja će se održati u sudnici unutar zatvorskog kruga. Anketa Australskog nacionalnog sveučilišta ispitala je 3.500 birača, a pokazuje da su Scott Morrison i Barnaby Joyce bili najmanje voljeni čelnici svojih stranaka od 1987. godine. Nalazi o popularnosti čelnika koalicije pokazuju da su birači na izborima koji su izabrali nezavisne, vjerojatnije pristaše laburista i zelenih, a ne nezadovoljnih liberala. Gospodin Morrison dobio ocjenu popularnosti 3,6 od 10, dok je Barnaby Joyce dobio ocjenu 3. Anthony Albanese na ljestvici je dobio ocjenu 5,6, što je više od Billa Shortena i Julie Gillard. Iz sporta izdvajamo. Australski plivači Molly O'Callaghan i Zach Sabaltikuk osvojili su zlato na svjetskom prvenstvu u plivanju u Budimpešti. 18-godišnja Molly iz Queenslanda pobjedila je na 100 metara slobodnu u posljednjoj minuti posljednjih 10 metara, dok je Zach uspio zadržati svoj pobjednički naslov pobjedivši svoje protivnike na 200 metara, a on je pobjedio i na prošlogodišnjim olimpijskim igrama. Danas australski dolar vrijedi 0,69 američkih dolara, 0,56 britanskih funti, 0,66 eura te 4,93 hrvatske kune. Današnja vremenska prognoza za glavne gradove Australije. U Pertu se danas očekuje pretežno sunčano vrijeme i temperatura do 19 stupnjeva Celzijusa. U Adelaidu se danas očekuje kiša i temperatura do 16. U Melbourneu kiša, temperatura do 16 stupnjeva. U Hobartu se očekuje pretežno oblačno vrijeme i temperatura do 13 stupnjeva. U Canberri se danas očekuje također oblačno vrijeme, temperatura do 14 stupnjeva Celzijusa. U Sidneju pretežno sunčano, temperatura do 20 stupnjeva Celzijusa. Brisbane sunčano, temperatura do 23 i u Darwinu se danas očekuje sunčano vrijeme i temperatura do 32 stupnja Celzijusa. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News. Radio SBS, slušate program na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Slijede vijesti iz Hrvatske, a i ovog petka donosimo vam širi pregled tjednih zbivanja. Povijesne odluke Europske unije. Prvi kruzer ispod Pelješkog mosta. Nova optužnica Agrokoru. Pripreme mature 100 milijuna kuna. Od 2020. godine hrana skuplja 36%. Osoba tjedna Dragica Rejlić-Duk. O naglascima tjedna razgovarala sam prije početka programa s Klarom Kovačić. Dobro jutro, Klara.
Dobro jutro.
U Briselu je dvodnevni sastanak zemalja Europske unije i Zapadnog Balkana. Zašto je to povijesni trenutak?
Jer su dvije zemlje, Ukrajina i Moldavija, postale preko reda i mimo pravila kandidatkinje za članstvo. Summit Vijeća Europe u Briselu boluje međutim od stare boljke. Zanemarene su zemlje koje čekaju više godina uz političku neusklađenost donošenja odluka o proširenju.
Kakve su prve reakcije?
Zapadni Balkan je razočaran, a Ukrajina će još čekati na članstvo. No do sad je najnezadovoljniji hrvatski predsjednik Zoran Milanović zbog Bosne i Hercegovine, koja je ostala bez kandidature. Napao je hrvatsku vladu i premijera, međunarodnu zajednicu također. Drži ih glavnim krivcima. Očekivao je da će uz Ukrajinu i Moldaviju istoga dana to postati i Bosna i Hercegovina.
A kako reagira premijer?
Poručuje iz Brisla da se za status Bosne i Hercegovine stalno zauzima. Predsjednik to čini se ne razumije, kaže premijer, ili je ljubomoran i zao. Diplomatskom notom reagirala je i međunarodna zajednica.
A zašto se to dogodilo?
Zemlje članice jednoglasno su za status kandidata Ukrajine i Moldavije, no za kandidaturu Bosne i Hercegovine bile su podijeljene. Samo su tri zemlje to podržale, uz Hrvatsku, Austrija i Slovenija. Analitičari tvrde da je to zato što Europska unija, ovaj put Europsko vijeće, jednostavno ne želi razumjeti koncept tri konstitutivna naroda kakav je u toj zemlji. Osim toga, ona još ne ispunjava ni jednu od 14 točaka uvjeta za kandidaturu. Naravno da ih ne ispunjava ni Ukrajina, no njezina je kandidatura odgovor Europe na Putinovu agresiju. Inače, Sjeverna Makedonija čeka na kandidaturu 17 godina, Albanija 8 godina, Kosovo 6, a nesloga oko stjecanja statusa kandidata razotkriva i potkrepljuje neslaganja kada je riječ i o energentima i o sadržaju paketa sankcija prema Rusiji, što Putin itekako koristi.
A događaj dana je i prvi kruzer ispod Pelješkog mosta.
Golemi kruzer s 855 putnika i s kapetanom Jozom Glavićem uspješno je prošao ispod mosta u Neum. Most je visok 55 metara, za 4 metra viši od Vrdosije, široke 32 metra i dugačke 237 metara. U Neumu ga je dočekao prosvjed. Boje se ekoloških problema, najviše balastnih voda. Ovo je desant, a ne posjet, kažu stanovnici Neuma, orijentirani na turizam, iako je samo za sidrenje kruzeru platio 31.000 eura, tri puta više no u Dubrovniku. Nakon nedavnog testiranja teških kamionima i ovog sada velikim i visokim brodom, Pelješki most je položio sve ispite. Dubrovački kapetan Jozo Glavić je prezadovoljan.
A još su neke teme aktualne.
Za pripremu mature roditelji maturanata troše 100 milijuna kuna. Žele da im djeca što bolje polože ispit zrelosti, uključujući čak i tjelesnu kulturu. Cjelodnevnom nastavom i nacionalnim ispitima, novim vrednovanjem znanja i ukidanjem prosjeka ocjena kani se doskočiti ovom obliku sive ekonomije za kojim poseže čak 40% osmaša. Tema je i poskupljenje hrane od 36% u odnosu na 2020. godinu, o čemu stalno izvješćuju mediji, a vrhunac dnevnih događaja je obnova optužnice Agrokoru. Nova optužnica tereti 15 optuženih za 1,2 milijarde kuna. Ponovljena je jer je sada sve bolje objašnjeno, kažu u DORH-u. Da, i to je Hrvatska.
A zašto je Dragica Reljić-Duk osoba tjedna?
Vrtlarica, uzgajivačica starih sorti, stradala od tuče, cijenjena u svome poslu, obožava je cijelo Zagorje. na Facebooku objavila kako kani od svega odustati jer joj je sav trud u nekoliko minuta uništen i da je možda najbolje otići raditi na kruzer. Poznati i nepoznati su počeli javljati, nuditi pomoć. Jedan nudi besplatne sadnice i svoj besplatni rad, drugi slamu, treći ekološke pripravke za jačanje bilja. Iznenađena, šokirana, samouka vrtlarica sa zagrebačkog asfalta, a njezin rad prepoznali mnogi. Specijalizirana za stare sorte povrća, umjesto umjetnog gnojiva šprica je koprivom i preslicom. 10 godina to radi i sve joj uspijeva. Proizvode dostavlja zagrebačkim kupcima, oni oduševljeni. Suprug je podrška, a ona uživa kad vidi objave na društvenim mrežama o rastu Dragićinih flanaca. Svoj mali OPG sami su stvorili, plastenik, vrt, traktor, no za dobivanje poticaja su premali. Sad bi bile korisne zaštitne mreže protiv tuče, ali su preskupe, unatoč sufinanciranju države. Ja nemam 60% za njih. Ne veseli me odšteta, već plod. Zašto odustati od raketa protiv tuče? Ja sam za ponovno testiranje. Sufinanciranje štete je ponižavajuće. Tuču treba spriječiti. Novac mi ništa ne znači, kaže. Draga Mihajlović, dug nakon štete u vrtu i nepopravljivo uništenih paprika događa se i malo čudo. Dio paprika živnuo, oporavio se. Zbog te silne podrške sa svih strana, 31-godišnjakinja što obožava raditi na zemlji, tumači to čudo. Njima je zapravo bilo žao gledati nekako tulim nad njima danima, kaže za paprike, ali i za rajčicu, bijeli luk, sve što uzgaja. Uz smiješak dodaje da, nažalost, ipak još ništa od kruzera. Ništa slično ovdje se ne pamti. Čestitamo.
Klara, hvala i lijep pozdrav.
Hvala vama.
U drugom dijelu našeg programa možete čuti o tome gdje odlazi novac koji se uplaćuje za skrb starijih osoba i kako višak tjelesne težine i manjak aktivnosti u djetinjstvu utječe na zdravlje u poznim godinama. Ostanite uz program radija SBS na hrvatskom jeziku. Vi ste uz program radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Novo izvješće sugerira da bi se iznos potreban za financiranje skrbi za starije osobe mogao udvostručiti u nadolazećim desetljećima zbog očekivanog porasta starijih ljudi kojima su potrebne usluge smještaja. No iz udruga zaposlenika u tom sektoru kažu kako najvažnije pitanje nije pitanje koliko je novca potrebno, već kako se taj novac troši. Prilog Debre Grok pripremio premila je Marijana Buljan. 1% white paid us, come on,
Regis. 1% white paid us. Djelatnici u sektoru skrbi za starije već neko vrijeme govore da rade previše i da u sektoru nema dovoljno novca. Odnedavno se bore za povećanje plaća poput ovih njegovatelja u Queenslandu, koji kažu da podizanje od 1% koji im nudi njihov poslodavac nije dovoljno. Govoreći ispred povjerenstva za pravedne odnose na radu, gdje su se sindikati borili za veću plaću, kuhar Mark Estoy je rekao da plaće ne odgovaraju vrsti posla.
It's actually a highly skilled job, but it's paid as if it was a menial job.
To je zapravo visoko kvalificiran posao, ali je plaćen kao da je riječ o manualnom poslu. Upravo je novac za plaće i za sve ostalo u središtu krize u skrbi za starije osobe. Nešto više od 23 milijarde dolara iz saveznog proračuna osigurano je za skrb o starima svake godine, od čega 3/4 ide u domove za starije osobe. No, novo izvješće Tehnološkog fakulteta u Sidniju sugerira da to nije dovoljno. U izvješću koje je naručila i financirala Udruga pružatelja skrbi za starije osobe i zajednice, zaključeno je da je sustav pod pritiskom zbog povećane potražnje i rastućih troškova. Navodi se da je iz godine u godinu sve više starih Australaca, a istovremeno i sve veći broj onih koji zahtijevaju usluge skrbi. Izvješće je sugeriralo niz opcija za povećanje iznosa novca za skrb za starije osobe, uključujući i uvođenje specijalnog nameta ili doprinosa koji bi funkcionirao slično kao što sada funkcionira doprinos za Medicare. No, njegovatelji kažu da su oni već sada pod velikim pritiskom. Cameron Holland, izvršni direktor Ryman Healthcare-a, rekao je u travnju ove godine da pružatelji usluga nisu u mogućnosti ispuniti očekivanja potrošača i istovremeno ostati financijski održivi.
We really have that perfect storm and a wicked problem about increased demand, increased expectations and already loss-making operators who don't want to invest more money.
Zaista imamo savršenu oluju i opaki problem. Povećana potražnja, povećana očekivanja i operateri koji već ostvaruju gubitke koji ne žele ulagati više novca u industriju koja je okružena s puno neizvjesnosti. Paul Sadler, privremeni izvršni direktor udruge pružatelja usluga, kaže da su mnogi pružatelji usluga u težim financijskim okolnostima.
60% of aged care homes are operating in deficit. When you get out into the regional areas, that goes up to
60% domova za starije osobe posluje s gubitkom, a kada odete u regionalna područja, to ide i do 2/3 svih domova za starije osobe. Postoje neki mali i neovisni domovi za starije osobe, ali velika korporativna poduzeća dominiraju sektorom. Oni su podijeljeni između komercijalnih pružatelja usluga kao što su Aegis, najvećeg operatera skrbi za starije osobe u zapadnoj Australiji, i neprofitnih organizacija kao što su Bolton Clark u Queenslandu. Djelatnici u sektoru prije svega kod velikih pružatelja usluga žele vidjeti i veću transparentnost i odgovornost. Kažu da se postavlja pitanje o tome koliko se novca plaća pružateljima usluga i koliko toga zapravo ide na skrb i kvalitetu života stanara. Paul Sadler kaže da većina sredstava koji primaju pružatelji usluga skrbi za starije osobe ide na plaće zaposlenika. Annie Butler iz Australske udruge medicinskih sestara i primalja kaže da je to jedan od primjera gdje se ono što se prijavljuje razlikuje od stvarnog stanja.
We need to not just see rosters, we need to see what payroll was actually used, because we know of circumstances where not all providers, but some will say this was the roster and
ne trebamo samo gledati rasporede rada, moramo vidjeti koji je platni spisak zapravo korišten, jer znamo za okolnosti u kojima je pružatelj usluga, ne svi pružatelji, ali neki će reći da je to bio raspored i da je to bila njihova razina osoblja, ali stvarno osoblje moglo je biti upola manje od navedenog na stvarnom popisu. Želimo vidjeti prave detalje. Stuart Brown je ovlaštena računovodstvena tvrtka u Sidneju koja provodi istraživanja financijske uspješnosti u sektoru skrbi za starije osobe. Viši partner u toj tvrtki, Grant Corderoy, rekao je u prosincu prošle godine da se dodatak od $10 dnevno po krevetu koji osigurava federalna vlada, a koji je osmišljen kako bi se osiguralo da su stanari pravilno hranjeni, u biti koristi za zatvaranje financijskih rupa.
It was targeted to ensure that providers met their commitments to provide the right quality of food, be it the sustenance, be it the oral health, be it the dietary areas, be it the variety. Absolutely.
Namjera je bila da pružatelji usluga ispune svoje obveze pružanja prave kvalitete hrane, bilo da se radi o opskrbi, bilo da se radi o oralnom zdravlju, bilo da se radi o specifičnim dijetama, bilo o raznolikosti hrane. Dakle, većina od tih 10 dolara dnevno, oko 8,5 zapravo, nije potrošeno na hranu. Trebalo je pomoći nadoknaditi neke od troškova koje su se već naplaćivali u skrbi za starije osobe. Ali Australska federacija medicinskih sestara kaže da zapravo ne znamo kamo je otišao taj novac. Annie Butler kaže da se malo što poboljšalo nakon što je primljen dodatni novac.
They got no increased staff, no improvements to food that she could see. She was occasionally forced to shower some of her residents and dry them with a
Nije zaposleno više djelatnika, nema vidljivih poboljšanja u hrani. Jedna naša članica je čak izvijestila da je nakon tuširanja neke štićenike bila prisiljena brisati papirnim ubrusima u nedostatku ručnika. A ipak je dom u kojem ona radi izgradio verandu. Ministarstvo zdravstva kaže da bi 10 dolara dnevno dodatka trebalo biti uvjetovano pružateljima usluga koji podnose tromjesečna izvješća o potrošnji hrane i prehrane te o kvaliteti dnevnih troškova života. Kaže da će svakog pružatelja usluga koji troši manje nego što bi trebao uputiti na Komisiju za kvalitetu i sigurnost skrbi za starije osobe. Paul Sadler iz udruge pružatelja usluga kaže da su pružatelji usluga sretni što su uvedeni dodatni zahtjevi za izvješćivanje, ali da jednostavno ne žele da se time poveća i birokracija.
The ALP made some commitments about improving transparency. We're very keen to work with the new government on how that can be done.
Mi smo se obvezali na poboljšanje transparentnosti. Vrlo smo željni surađivati s novom vladom na tome kako se to može učiniti. Naše jedino upozorenje je da to ne znači više popunjavanja obrazaca za registrirane medicinske sestre i njegovatelje. Moramo prikupiti sve dodatne informacije koje su potrebne kao nus proizvod pružanja skrbi, a ne da imamo dodatnu papirologiju koja zapravo odvraća ljude od pružanja usluge. Gospodin Sadler kaže i da se stajališta osoblja razliku od stajališta menadžera u tom sektoru.
While the perceptions of staff on the floor might be that there's and a need for accountability for public funding, and we would agree with that.
Iako bi percepcija osoblja moglo biti da postoji potreba za odgovornošću za javno financiranje, a mi bi se složili s tim. Stvarnost je da većina pružatelja skrbi za starije osobe troši više novca nego što prima od vlade ili od starijih ljudi. Zato mislimo, kao što se i navodi u ovom izvješću sveučilišta, da ovdje postoji problem s financiranjem koji treba riješiti, kazao je Paul Sadler iz udruge pružatelja skrbi za starije osobe i zajednice.
Bio je to prilog Debre Groke o financiranju sektora skrbi za starije osobe. A sada o posljedicama načina života u djetinjstvu po zdravlje u starijoj dobi. Prvo istraživanje u svijetu pokazalo je da pretilost u djetinjstvu može negativno utjecati na funkciju mozga u srednjoj dobi. Osobe koje su kao djeca bili tjelesno aktivniji i u boljoj kondiciji 30 ljeća kasnije su na testovima pokazali bolju sposobnost razmišljanja. Prilog Gareta Borema pripremila je Marijana Buljan.
Učenica Millie Gardiner energična je 12-godišnjakinja i ne treba je poticati da izađe iz kuće i da vježba.
Personally, I like doing like netball and I liked soccer and I like running and like
Volim igrati netbol, volim nogomet, volim trčati, volim boraviti vani kao i sve aktivnosti na otvorenom, kaže Millie. To je osobina koju majka Michelle voli poticati kod Millie i kod njene mlađe sestre Stelle.
I think it's really important for the kids or the girls to stay active. I think today in the well it's very easy for them to sort of do that automatic default to screens or to want to watch TV. I try and stay as active as I can.
Mislim da je za djevojčice jako važno da ostanu aktivne. Vrlo lako je upasti u rutinu u kojoj samo gledaju ekrane ili gledaju televiziju. Mislim da ih aktivnost održava zdravima. To ih drži usredotočenima na zdrav način života. I, osim toga, donosi važne dugoročne prednosti osim tjelesne kondicije, jer pomaže i mozgu prema revolucionarnoj novoj studiji Nacionalnog centra za zdravo starenje. Izvanredna profesorica Michelle Kalseja iz tog centra kaže da je istraživanje početo prije više od 35 godina kada su svi ispitanici bili djeca.
We measured them on a whole range of physical tests like the 1.6 kilometer run and long jump push-ups and also measured their abdominal obesity.
Mjerili smo ih na cijelom nizu fizičkih zadataka, poput trčanja na 1,6 km i skoka u dalj, sklekova, i također mjerili smo njihovu abdominalnu pretilost. Studija je pratila put više od 1200 sudionika, a sve je počelo još 1985. godine. Zatim su sudionici testirani između 2017. i 2019. u dobi kada su imali od 39 do 50 godina. Utvrđeno je da oni koji su bili u boljoj kondiciji kao djeca i u srednjoj dobi imaju bržu sposobnost obrade informacija, bolju mogućnost koncentracije i bržu cjelokupnu kognitivnu funkciju. Trener Campbell Marshall, specijaliziran je za podučavanje djece o tjelesnom vježbanju i osvjedočio se više puta u prednosti usađivanja dobrih navika u ranoj dobi.
With kids that I start with, first session they can be really timid and really shy and not want to do very much and everything's a bit too hard. And then get later down the line in a couple of weeks or months or whatever it is and they're really.
Tijekom prvog treninga djeca mogu biti jako plaha i sramežljiva i ne žele previše raditi. Sve im je malo preteško, a kasnije im je stvarno drago što su na treningu, kazao je Campbell Marshall. Izvanredna profesorica Kalseja kaže da se istraživači nadaju da će nastaviti proučavati sudionike sve do starosti kako bi utvrdili moguće veze između dobre kondicije i prevencije degenerativnih bolesti mozga poput demencije.
We also know that physical activity has a really direct impact on the brain, so it can improve the blood flow to the brain, it can create new neurons.
Također znamo da tjelesna aktivnost ima stvarno izravan utjecaj na mozak. Može poboljšati dotok krvi u mozak, može stvoriti nove neurone i krvne žile, kazala je profesorica Kalseja. Potraga za načinom izgradnje boljeg mozga u kasnijem životu počinje dakle na igralištima djetinjstva.
Čuli ste Marijanu Buljan s prilogom Gareta Borema, a u nastavku programa govorimo o pogrebima u Australiji, sve što treba znati o organizaciji tog važnog i traumatičnog događaja. Slušate program radija SBS na hrvatskom jeziku. S vama je Mirna Primorac. U životu migranata brojne su neizvjesne i neočekivane situacije. Suočavanje sa smrću bliske osobe bit će dodatno otežano nepoznavanjem običaja i pravila organiziranja pogreba. U ovoj epizodi SBS-ovog vodiča za useljenike govorimo o načinu obavljanja pogreba. Autor priloga je Delis Paul. Kada se dogodi neočekivana smrt voljene osobe, novi migranti se suočavaju s teškom situacijom. Kada dođe do smrti, članovi obitelji skloni su šoku i žalosti i možda ne znaju što dalje, a za mnoge bi to moglo biti i prvo takvo iskustvo. Matthew Kriakos živi na jugoistoku Melbourna i kaže da kada se prije nekoliko godina u njegovoj obitelji dogodila smrt, nisu znali što učiniti.
The death happened in my brother-in-law, a family. So his son had died after birth, 3 days, with the heart problems. So the uncertainty was what to do next.
Smrt se dogodila u obitelji mog šogora. Sin mu je preminuo 3 dana nakon rođenja zbog problema sa srcem, a mi nismo znali što trebamo napraviti, kazao je Matthew. Organizacija sprovoda u Australiji bila je sasvim drugačija od onoga što su naučili u Kerali, u Indiji, odakle potiče njegova obitelj. U takvim okolnostima prva stvar koju treba učiniti je kontaktirati pogrebno poduzeće, kaže Scott Dacombi, direktor pogrebnog poduzeća Sydney Funerals Co.
When someone does pass and you know the family members tend to go into shock and grief and really confused as to what to do because not often people get to organize a funeral in their lifetime and but when a time does come the most important thing is to contact a funeral director.
Kada neko premine, članovi obitelji skloni su šoku i žalosni su i zbunjeni što učiniti, jer ljudi ne organiziraju često sprovode u životu. Ali kada dođe vrijeme, najvažnije je kontaktirati pogrebnika, jer oni imaju svo znanje, razumijevanje za sve i znaju sve procese koji će se odvijati, bilo da tijelo preminulog ostaje u Australiji ili da se otprema u inozemstvo, kazao je Duncombe. Važno je ne žuriti stvari jer je ovo neizvjesno i izazovno vrijeme.
You know, allowing families just to take their time is the most important part of this process when somebody does pass away. Because quite often they're making decisions, they're a little bit stressed out, they're trying to grieve, they're still, they could be in shock, but they just can't make those.
Dopustiti obiteljima da imaju vremena za sebe najvažniji je dio ovog procesa. Budući da trebaju donijeti teške odluke, a i znaju biti pod stresom, i pokušavaju žalovati, ali vrlo lako bi mogli biti u šoku, tako da ne mogu odmah donijeti odluke u vezi pogreba. Mi često preuzmemo brigu o preminuloj osobi, a obitelj vidimo tek nakon par dana. Obično se pogreb održi 5 do 10 dana nakon što osoba premine, dodao je Duncombe. Voditelj pogreba vodi brigu o svim papirima i dokumentaciji u organizaciji pogreba, a također i blisko surađuje s registrom rođenih, umrlih i vjenčanih i pomaže u registraciji smrti.
Well, the role of birth, death and marriages across the country in relation to death, firstly is really to ensure that we register the death that has taken place in our states or territory. Now, this is often done through our funeral directors, who we work quite closely with. They will provide us with the necessary information that we require or part of the necessary.
Uloga registra rođenja, smrti i vjenčanja u cijeloj zemlji u odnosu na smrt je kao prvo osigurati da se smrt koja se dogodila u našim državama i teritorijima registrira. To se često čini preko pogrebnih ravnatelja s kojima prilično blisko surađujemo, a i oni nam daju sve ili djelomične potrebne podatke koje zahtijevamo za evidentiranje nečije smrti. Bila je to izjava Amita Padira koji radi u registru rođenih, umrlih i vjenčanih u Novom Južnom Velsu. Izvod iz matične knjige umrlih je službeni dokument koji dokazuje nečiju smrt. To je i dokaz veze s nekim koji je umro, a i podržava obitelj kroz administrativni proces nakon što osoba premine. Sprovod se organizira nakon izdavanja smrtovnice i ostalih formalnosti. U nekim slučajevima može biti potrebno istražiti uzrok i druge čimbenike smrti osobe. U takvim slučajevima bit će angažiran mrtvozornik. Viktorijina zamjenica državnog mrtvozornika Jackie Hawkins objašnjava tri specifične stvari koje mrtvozornik radi.
We investigate unexpected and unexplained deaths, including homicides, road accidents, suicides and overdoses. And there's about 7,000 cases a year in Victoria. And our role is to establish.
Istražujemo neočekivane i neobjašnjive smrti, uključujući ubojstva, prometne nesreće, samoubojstva i predoziranja. A u Viktoriji ih ima oko 7,000 slučajeva godišnje. A naša je uloga utvrditi tri specifične stvari: identitet pokojnika, uzrok smrti i okolnosti u vezi sa smrću, kazala je Hawkins. Kada je mrtvozornik uključen u proces, razdoblje za organiziranje pogreba može varirati ovisno o različitim testovima koje on mora napraviti kako bi utvrdio uzrok smrti. Kada su u pitanju troškovi organizacije pogreba, oni mogu biti vrlo visoki, navodi Matthew.
Newly migrated family, we don't have that much money to spend towards the funeral. I had to search for them few funeral companies. Even though we don't aware what was the next, then they advise that so this is a procedure you have to ask.
Novodoseljene obitelji nemaju toliko novca za pogrebe. Morao sam zvati nekoliko pogrebnih tvrtki, iako nismo bili svjesni što učiniti. A onda su nam savjetovali da je to procedura. Ali morate postavljati pitanja, kakav će biti pogreb i koje usluge pružaju, kazao je Matthew. Voditelj pogreba usko surađuje s članom obitelji preminule osobe kako bi razumio zahtjeve oko pogreba, a oni pomažu u pronalaženju odgovarajućeg i pristupačnog pogreba. Scott Duncombe objašnjava razne vrste pogreba.
There's burial, there's cremation, all different types within that as well. And it's up to the family, I guess, as to what they wish to, you know, choose and what were their loved ones, or maybe what's their, you know, culture or their customs around, you know, the different types of funerals.
Od pokopa do kremacija i svih različitih vrsta unutar toga, a na obitelji je što žele odabrati ili što su odabrali njihovi voljeni, ili možda kakva je njihova kultura i običaji oko različitih vrsta pogreba, kazao je Duncombe. Važno je da razgovarate s različitim voditeljima pogreba i pronađete opciju koja najviše služi vašim kulturnim i vjerskim zahtjevima.
To be able to assist those cultures into doing what they're used to doing in their home country is just a beautiful part of what we do and how we do it as well. Not all funeral directors will do it, some may specialize.
Moći pomoći raznolikim kulturama da rade ono što su navikli raditi u svojoj domovini prekrasan je dio onoga što mi radimo i kako to radimo. Neće svi pogrebni direktori to učiniti. Neki se mogu specijalizirati za neku kulturu, a drugi možda nemaju skup vještina ili sposobnosti da se i za to mogu pobrinuti, kazao je Duncombe. Na primjer, prema islamskom zakonu, sahrana bi trebala započeti odmah nakon smrti voljene osobe, a ona mora biti pokopana što je prije moguće. Obitelj se može obratiti lokalnoj islamskoj organizaciji ili pogrebnom upravitelju koji je specijaliziran za pružanje muslimanskih pogreba. Kada je uključen mrtvozornik, primjenjuju se različite mjere za podršku multikulturalnim zajednicama, uključujući upućivanje na različita savjetovanja, kaže zamjenica državnog mrtvozornika Jackie Hawkins.
Every family is provided with a brochure which is called What Happens Now, and it explains in plain English our processes in simple terms. And this document and some of our other documents can be found on our coroner's court website.
Svaka obitelj dobiva brošuru koja se zove Što se sada događa i objašnjeno je na jednostavnom engleskom. Svi naši procesi su objašnjeni jednostavnim riječima, a ovaj dokument i neke od drugih dokumenata možete pronaći na internetskoj stranici Mrtvozorničkog suda. Neki od dokumenata prevedeni su na 15 najčešće korištenih jezika, kazala je Hawkins. A postoje i zahtjevi vezani za vizu, ovisno o vizi preminule osobe. Potrebno je pripremiti relevantne dokumente koji će se predati veleposlanstvu zemlje porijekla preminule osobe. Voditelj pogreba blisko surađuje s raznim državnim tijelima kako bi osigurao da se ovo provede na odgovarajući način.
When somebody does pass, the relevant documents need to be prepared, you know, and obviously approved before sending a body home or the ashes home as well. If the body has been cremated here and buried here, then there's no real process from a funeral director's point of view.
Kada netko premine, potrebno je pripremiti relevantne dokumente i očito odobrenje prije slanja tijela ili pepela u zemlju porijekla. Ako je tijelo kremirano ovdje i pokopano ovdje, onda nema pravnog postupka sa stajališta pogrebnog ravnatelja da savjetuje veleposlanstvo kao takvo. Ako je obitelj odlučila da ne mogu priuštiti da odvedu tijelo kući, a ovdje su na vizi za odmor ili na radnoj vizi, obitelj će na kraju savjetovati vlasti kao dio procesa nakon pokopa i kremacije, dodao je Duncombe. Nakon što osoba premine, važno je obavijestiti relevantne organizacije i subjekte. Australian Death Notification Service je platforma koja pomaže obavijestiti više organizacija o smrti neke osobe. Gospodin Padir to objašnjava.
So this is a free national government service that allows multiple So it allows an individual really to notify multiple organizations of a death via a single online platform.
Ovo je besplatna usluga nacionalne vlade koja omogućuje pojedincu da stvarno obavijesti više organizacija o smrti putem jedne internetske platforme, kazao je Padir. Neka od organizacija koje su dio ove platforme uključuju banke, telekomunikacije, komunalije, osiguranje i druge vladine agencije. Platforma također pruža usluge prevođenja na 50 jezika. 4 ministra vlade Viktorije navodno će objaviti svoje povlačenje iz politike. Ukrajina, Moldavija i Gruzija odobrene su kao kandidati za pridruživanje Europskoj uniji. Australske zračne luke danas se pripremaju i za veliki broj putnika zbog školskih praznika. I prije nego što se oprostimo od vas za danas, jedna poruka iz Hrvatske zajednice. Hrvatsko-Karlovačko društvo Sidni održava veselu zabavu u nedjelju 26. lipnja u Hrvatskom klubu Kralj Tomislav s početkom u 1 sat. Sviraju budilice. Ulaznice za članove Karlovačkog društva su $10, a za ostale $15, a moguće je i rezervirati mjesto. Slušali ste program radija SBS na hrvatskom jeziku koji je uredila Marijana Buljana, vodila Mirna Primorac. Hvala vam na slušanju i budite uz naše programe i sljedeći tjedan, u ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak, u redovnom terminu od 11 do 12 sati. Želimo vam ugodan vikend i do slušanja u ponedjeljak u 11 sati.
Kliknite like, podijelite, pratite SBS Creation na Facebooku.